94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, ангелчета!
Здравейте, душички!
Здравейте, благуни!
Днес ще си говорим за едно от най-ценените качества на Земята.
Добрината!
Това да си добър е много важно. Щом дори и дядо Коледа подарява подаръци, само ако сме били добри през годината.
Да, но какво означава човек да е добър? Ще разберем днес. Затова...
Слушайте ми! Започваме! Радио
София! Седя и се чудя, кой е най-добрият човек, когото познавам?
Най-добрият човек? Това си ти! Анджи!
Интересно, защо се питаш подобно нещо? Няма ли по-хубави неща за правене?
Има, но задачата ми е да напиша есе на тема «Най-добрият човек, когото познавам». И аз не съм сигурна, че съм самата аз. Познавам много добри хора.
Ама дълбоко в себе си всеки си мисли, че е най-добрият човек на света. Дори и да направи нещо лошо, човек винаги оправдава себе си. Така сме устроени.
Ако аз трябва да напиша есе за най-добрият човек, когото познавам, това ще е за някой лекар. Според мен те са толкова отдадени на хората, че не може да съществуват по-добри хора от тях. Те всеки ден спасяват човешки животи.
А какво ще кажеш за учителите? Те също са много добри, помагат на децата да се научат на всичко. Може би ще пиша за някой учител.
Да. Повярвай ми, познавам учители, които изобщо не са добри. Ето, например, в пети клас учителката ми по математика нарочно се заяждаше с мен. Аз мисля, че за да е добър някой, той трябва да прави добрини и да не очаква нищо в замяна. А учителите очакват заплата. Лекарите също.
Да, но ако не обичаха професията си, нямаше да я работят. Според мен пък, за да е добър някой човек, той трябва да е съобразителен, да мисли за другите и да не им прави това, което не иска да му направят те. Точно както в приказката на Ангел Каралийчев. Кой каквото прави, на себе си го прави. В която един старец, слепец, обикаля и проси, мърморейки си. Кой каквото прави, на себе си го прави. И чорбаджийката му се ядосва и му дава отровна питка. Но по пътя си той среща случайно нейния син, който му я взема, за да се нахрани. И така се случва, че майката дава отрова на собствения си син.
Но в случая старецът не е добър, просто е извадил късмет. Добрината е да мислиш и говориш добри слова. Да не обиждаш другите, а не като героят в приказката за мечката и лошата дума, който казва, че на мечката дъхът и мирише. Тя го моли да я удари с брадвата по главата и когато се срещат след година, раната я е заздравяла, но обидата от лошата му дума все още я боли.
Думите са силни, но в случая той е бил искрен. Казал е на приятелката си истината, макар да е знаел, че ще я заболи. А по-добре ли е да излъже? Аз, например, се сещам за приказката «Лъжливото овчарче», в което той няколко пъти лъже и вика хората «Вълк, вълк, вълк, вълк» и всеки му се притича на помощ, но когато наистина го напада вълк, никой не му се притичва на помощ, защото вече никой не му вярва.
И все пак, какво е да си добър човек? Казват, че пътят към ада е осеян с добри намерения. Както и не прави непоискано добро.
Не знам, но ако в днешната рубрика «Чувство, мисъл, действие» си говорим за добрината, това много ще ме улесни при писането на есето за най-добрия човек, когото познавам.
Аз пък познавам един добър човек, а и много добър музикален редактор – Веселин Александров, който ни е подбрал една добра песен. Нека я чуем.
Чувство, мисъл, действие.
Говорим си днес в Ние децата за това какво е човек да е добър и кои са най-добрите хора, които познаваме. Сещам се за един тест, с ябълка, който показва колко добър човек си.
И аз го знам. Различните части на ябълката могат да покажат колко добър е един човек. Например, кората показва колко добре се държиш с непознатите хора и какво е първото впечатление, което правиш.
Средната част на ябълката символизира колко добър човек си, когато някой те опознае и какво е отношението ти към близките и приятелите ти.
А пък сърцевината на ябълката е какъв си дълбоко в себе си и дали сърцето ти е добро. Разбира се, това не означава да взимаме ябълка и да проверим колко сме добри, а по-скоро да си представим как нашата личност има външна обвивка, среда и сърцевина.
Но нека чуем какво мислят децата по въпроса.
Ние децата ще се срещнем с други деца от различни места по света, които са българи, но пък живеят в различни места, като Испания, Германия, и в националната мрежа за децата пък развиват свои различни предавания и различни формати, които са свързани с журналистиката.
Кои са добродетелите според вас и как ги изразяваме?
Аз първо изобщо не знам какво е добродетел.
Добре, някой да знае.
Ами това е по-скоро като такъв... един вид, аз го разбирам по-като дарител, нещо подобно, в смисъл... човек, който прави един вид добрини за другите хора или нещо от този род.
Добре. Ти, Никол? Как го, като чуеш думата добродетел, как си го представиш?
Аз така се го асимилирам по
нея. Не знам. За първи път я чувам.
Вили ти? Една дума, една асоциация.
Да, човек.
Човек, който помага на хора.
Да, да, човек, който върши добри дела и помага на околните около него и така.
Интересни отговори. Но я да ви питам аз вас двечките, какво е по-добре? Да си добър или да си успял?
Да попитаме психолога Владимир Маринов, той знае по-добре.
Много тънко се измъква.
Разбирането за добрина зависи до голяма степен от нашите индивидуални способности да мислим за доброто. Имаме редица възпитателни уроци в нашето семейство, в училище, в нашата среда, които ни ориентират от най-ранна възраст кое е добро и кое е лошо. Всъщност въпросът за доброто и лошото стои в същината на човешката история изобщо. В различните култури разбиранията за добро са различни. И все пак, като че ли обществото успява да се обедини около някакви основни разбирания за това, кое е добро и изглежда следва такива принципи.
Можем ли да кажем, че има прекалена добрина и какви могат да бъдат тези постъпки?
Много важно е да умеем да разпознаваме кога добрината е пожелана от една страна, кога тя е съответна на ситуацията, в която се намираме и да не бъркаме това с други човешки мотивации, свързани, например, с това да бъдем изманипулирани или пък да бъдат тествани нашите граници. Когато говорим за граници в психологичен смисъл, имаме предвид способността ни да отстояваме наши принципи и да казваме не. Често хората злоупотребяват с това и когато сметнат, че нашата добрина е безкрайна, всъщност постигат цели, които са далеч извън разбирането за добро. Мисля, че когато сами престъпим някои наши разбирания за позволено, непозволено, добро или зло, за да помогнем, тогава вероятно правим компромис с нашата координатна система, с нашата морална система. В този смисъл добре би било да си задаваме въпроса на какво сме готови, когато правим добро. И ако отговорът е, че правим повече, отколкото всъщност смятаме за необходимо, то вероятно пренебрегваме себе си и тогава доброто се оказва лошо за нас самите.
А кои могат да бъдат първите стъпки на добрини още в ранна детска възраст?
Това, около което обществото се обединява и това, което се възпитава, е способността да помагаме. И доброто почти винаги се разглежда в контекста на това как се отнасяме към другите и доколко сме състрадателни към тях, доколко сме склонни да подпомогнем тяхното справяне в училище, в разрешаването на лични или пък семейни въпроси, които са ценни за нашето развитие.
Когато се казва, че на лошото трябва да се отвърне с добро, как го разбираме и защо трябва да е така?
Мисля, че е дълбоко вписано това правило по редица философски, но и религиозни причини. И логиката, която стои за това разбиране е, че вредата сама по себе си не е за предпочитане. Когато ние отговаряме на лошото с добро, всъщност се отказваме от това да вредим. И като че ли това убеждение стои в хората, които следват този принцип да не се вреди при никакви условия, а напротив, да се помага.
Да, да си добър не винаги е означавало това, което означава днес. Ще надникнем в миналото и разбиранията за добро и зло с истинската история за Аристотел и теорията за добродетелта. След музиката, разбира се.
Истинската история на Аристотел и добродетелта.
Представете си човек, който винаги знае какво да каже, който може да разведри напрегнатата атмосфера, може да съобщава тежки новини деликатно, уверен е в себе си, без да е арогантен, смел, но не безразсъден, щедър, но без да е разточителен. Някой, с когото всеки иска да дружи и на когото да прилича. Някой, който сякаш е майстор в това да бъде човек. Такъв човек звучи като нереален, но древният философ Аристотел вярвал, че има подобни хора и те са това, към което всички се стремим – добродетелни.
Всъщност, Аристотел имал цяла теория за добродетелта, която гласява, че е необходимо само да се стремим да бъдем добри хора и винаги ще знаем как да постъпваме правилно. Той смятал, че както е естествено за цветенцето да цъфти, за птицата да лети, за рибката да плува, така и за нас е естествено да бъдем добри. Или иначе казано, идва ни отвътре. Ние само не бива да си пречим. Според Аристотел, добродетелите били златната среда между два недостатъка. Например, да разгледаме една ситуация, в която става дума за смелостта. Една човешка добродетел. Представи си, Ади, че се прибираш късно вечерта от матч.
Але, 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 але напред червените.
Помощ! Обират ме! Помогни ми, момче! Моля те!
Моква е дърта, никой няма да ти помогне!
Какво би направил един смел човек?
Как какво? Би се притекал на помощ. Спокойно, бабо, аз ще те спася. Ей, гаден крадец, я да се махаш от тука, че имам парализиращ спрей. Ще те напръскам и няма да можеш да мръднеш повече, чули?
О, не, само това не, само парализиращ спрей не, обирам си крушите!
Благодаря ти, баби! Много смело, момче си ти!
Ето, смел съм! Даже и бабата ми го каза!
Всъщност, според Аристотел, добродетелният човек първо ще прецени ситуацията. Ако сметне, че може да надвие крадеца, той ще се притече на помощ, но ако крадецът е по-силен от него и има възможност и възрастната дама, и спасителят ти да пострадат, то той по-скоро ще се върне назад и ще повика помощ.
Според Аристотел, качеството смелост е точно по средата между страхливост и безразсъдство. Когато сме страхливи, на нас ни липсва смелост, а когато сме безразсъдни, ние имаме прекалено много смелост.
По същия начин Аристотел разсъждава и за честността, например. Според него, тя е златната среда между това да си брутално искрен с хората и това да премълчаваш дори и неща, които е необходимо да бъдат казани. Да разгледаме още една ситуация, в която твоята най-добра приятелка е малко напълняла и точно преди да излезе на сцената за рецитала по пиано, те пита:
добре ли изглежда в тази рокля?
Разбира се, супер си, ще се справиш.
Няма нужда да й казваш точно в този момент, че е качила някое и друго килце. Ако обаче я виждаш да изяжда поредното парче пица и се притесняваш за здравето й, можеш насаме да й кажеш:
според мен е добре да помислиш за здравето си и да обърнеш внимание какво си хапваш. В събота ще ходим с нашите на планина. Искаш ли да дойдеш? Ще се разходим заедно и ще изгорим калории.
Да, супер! Права си, че е добре да помисля за тялото си.
За Аристотел да водиш живот, в който се стараеш да си най-добрият човек, било върховно щастие. Затова той го нарекал еудемони.
Ние децата сме тук и на гости ни е още едно дете, което е една актриса, която е запазила детското в себе си. И понеже темата на броя ни е добрината, а пък тя наистина носи качеството добрина и всичките добродетели със себе си винаги. Така че за това сега първо ще попитаме нашата гостенка Мартина Апостолова какво всъщност е добрината за нея и коя е постъпката и от детството, която свързва с добрината, може би първата постъпка.
Здравейте първо и на вашите слушатели също. Много се радвам да съм тук, особено по такава тема. Предпочитам да говоря по така наречените детски теми, които всъщност са най-важните за мен специално, тъй като детето в нас никога не бива да си отива. За добрината първото нещо, което ми нахлува в ума е, веднъж си говорих с моя учител Цветана Манева и тя каза, че тя силно вярва, че единствено добрината в хората, между хората, в света, така клиширано ще спаси света. Но всъщност, като се замислиш така, ако се съотнасяме с добро един към друг и първо тръгваме с усмивка и с доверие, както тръгват децата, дори само в играта те тръгват с изключително доверие, тогава мисля, че наистина светът ще стане едно по-добро място. Аз много се възхищавах на Зоро и много исках да ходя на забавачка като Зоро. Та майка ми беше ушила един плащ и имах маска и си рисувах мустаци и ходих на забавачка така, облечена и защитавах хората и правих добро. Но в един момент започнах така да ходя и с една пластмасова шпага и започнах много да се вживявам. Но да, мисля си, че още от забавачката правя добро, така, като един малък Робин Худ.
И така от Зоро, от пакостите, стигаме до топлото човече, което със сигурност мога да заявя, че днес си ти. И сега, може би, ще чуем тази приказка от теб.
Светът на приказките.
Топлото човече от Майя Дългъчева и Невена Ангелова. Селото е пълно с къщи. Всяка къща си има покрив. Някъде там горе, сред комините и гнездата, живее топлото човече. Луси казва, че живеело в един комин, обаче Нико твърди, че живее в празното щъркелово гнездо. Томи разправя, че топлото човече мирише на ванилия. Грета настоява, че миришело на бебешка пудра. Единодушни са само за едно. То може да лети. Невидимо е, когато се налага. И ти става странно, странно топло, щом се появи. Топлото човече работи в Министерство на топлината и сърдечните грижи. През зимата има най-много работа. Тогава хората са най-премръзнали. Някои въздишат облакатени по прозорците, други стискат очи и броят овце до зори, а трети дори не броят вече, само гледат в една точка на тавана. Тогава топлото човече тръгва по адреси. По прозорците, замъглени от въздишки, рисува сърчица. Сърчицето много помага. Веднага прави от тъжната въздишка щастлива. Топлото човече разпознава въздишките. Много е просто. Тъжната въздишка е тежка, пада надолу и сякаш те дърпа след себе си. А щастливата е лека, лети нагоре и сякаш те дърпа след себе си. С онези, дето броят овце, е по-сложно. Цялото стадо трябва да острижеш. После да изпредеш вълната. После да оплетеш един пухен бял сън. Понякога, ако овцете са надхвърлили 100, това си е доста работа. Ама сънят от овча вълна много помага. Цяла нощ ти е топло и на сутринта си като нов. Обаче там, където някой се е втренчил в една точка на тавана, там се иска истински майсторлък. Онези, дето гледат в една точка, не ги спасява нито сърце върху стъклото, нито пухен сън. Тогава се налага топлото човече да измисля приказки, които започват с точка. Не сте чували за такива? Ами, те са като малко черно семенце, от което пониква нещо. Ето, например, тази. Точка с мустаци. Луси гледа в оная черна точка на тавана без да мига. Точката е триъгълна и мърка. Луси скочи в леглото. Не, никой не мърка, съседката отгоре е пуснала миксера. Съседката отгоре донесе котето днес. Лежеше в една кутия от обувки. Каза, че го е намерила в двора. Каза, че било умряло. Е как ще умре, нали? Дядо рече, че котките имат 9 живота. На котето този му беше едва първият. Луси помни как намери котето на улицата, още бебе. Следваше я вперило зелените си очи ясни като брезови листенца на пролет. И ми учеше така, сякаш си търси майката. Ела, коте, аз съм много добра майка, каза Луси. Сипваше му от своето мляко, връзваше му от своите панделки, дори прати любимата си кукла да спи при палячото в панера, за да си има котето истинско легло. То се свиваше вечер в кукленото легло и мъркаше, докато Луси заспи, а тя беше най-щастливата котешка майка на света. Веднъж попита дядо си. Котето като порасне, ще си има малки котенца, нали? Щом аз на теб съм ти внуче и те на мен ще са ми внучета, нали? А на мен ще ми бъдат правнучета, прихна дядо й. Ще им нося мишлета вместо шоколади. Днес с дядо погребаха заедно котето. Той бучна една клечка върху гробчето в градината, а тя върза върху нея любимата си котешка панделка. Никога не би повярвала, че има толкова сълзи в очите й. Те капеха и капеха и не спираха да капят през целия ден. Дори когато срещна Томи на връщане и той й разказа за погребението на своето коте, сълзите й пак не спряха. Каква утеха изобщо може да бъде, че още някой е загубил бебето си? Сега Луси е в леглото и още гледа в оная точка на тавана, оная триъгълната, дето не мърка. Топлото човече винаги си носи моливи в джоба, ако се наложи да ремонтира черни точки по тавана. Първо надраска три черти отляво и три отдясно. Ето, точката вече си има мустаци. После нарисува очите. Ясни като брезови листенца на пролет. После главата с любопитните наострени уши. После меките лапички и извития гръб и опашката. А после се зае с козинката. Бавно, штрих след штрих, косъмче по косъмче. Топлото човече драскаше и драскаше и драскаше по тавана по-тихо и по-силно, по-кратко и по-дълго. Моливът стържеше сякаш мърка. Луси започна да се унася, докато гледаше как котенцето й се появява и мърка. Ей така, мър, мър. Живо е, знаеше си тя. Не знаеше точно къде, но е ясно, че е живо някъде, що мърка. Някъде, където котетата живеят следващите си животи, чак до деветия. Топлото човече отлетя от нейната стая, едва когато дочу от креватчето й познатото хър, хър. Понеже хър-хър е мъркането на човешките деца, знак, че всичко е наред и може да си ходи. А Луси не каза нищо на никого, дори на дядо си не каза. Макар, че едва устиска да не изтърси, със сигурност дядовците също имат 9 живота. Обаче как да кажеш на един възрастен, че нощта с котето ти се появило върху белия таван и мъркало? Дали веднага ще те заведат на лекар? Затова Луси само с кришум се усмихва. Най-много на брезовите листенца на пролет. Ясни, като котешки очи.
Оф, обърках се! Толкова много добри хора има около мен. Качествата, които притежават, са различни, но всички те ги правят добри.
Анджи, можеш да си помогнеш с религията. Например, в християнството основни добродетели са вярата, надеждата, любовта, състраданието и милосърдието. Трябва да помислиш за човек, който притежава тези качества.
Да, но пък в юдаизма, освен любовта и подчинението на законите на Бог, за много голяма добродетел се счита мъдростта.
Макар и да са далече от нас, хиндуистите смятат, че доброто се крие в алтруизмът, въздържаността, умереността, честността и дори личната хигиена и опазването на околната среда.
Анджи, аз ще те улесня. Остави алтруизма, въздържаността, християнството, юдаизма и така нататък и така нататък. Нали каза, че искаш да пишеш за добър човек? Ами, предлагам ти да пишеш за мен. Аз съм добър.
Добър си и винаги правиш пранкове.
Чакай малко. Има смисъл в това. Е да, правиш пранкове, номера, понякога се присмиваш. Но точно това е предизвикателството. Да пиша за човек, който на пръв поглед е лош, но всъщност има добро сърце.
Да, аз отвътре съм мекошав, раним. Само създавам впечатление на лош човек. Защото ще започнат да ме викат по медии, радиопредавания, телевизии и така нататък и така нататък, като най-добрият човек в света. И няма да имам мир и покой.
Анджи, ти сериозно ли ще пишеш за Ади?
Еми да, как Ади е толкова отдаден? Виж, той може да бъде сит ленивеца, може да бъде Тимон, Пумба, Алф и кой ли още не. Той е звярат от красавицата и звяра. А не е ли това най-добрият човек? Звярат, който има добро сърце, скрито зад външността на чудовище. Не е ли това смисъл и от приказката? Понякога хората ни се струват лоши, грозни, ужасни на пръв поглед, но след като ги опознаем, разбираме, че те са с добри сърца и ни стават симпатични. Ето като теста с ябълката.
Да, мисля, че възлагаш твърде големи надежди в мен, но все пак ще ти се предоставя за главен герой в твоето есе.
Йее!
По-добре кажи, че ще разкажеш историята си.
Еми да, това ще е истинската история на Андриан Асенов от Ангелина Грозева.
Хубаво, хубаво, но имам няколко условия. Първо...
Какви?
Първо искам да имам една хубава масичка и върху нея да има мляко с шоколадови кифлички, вафлички, бисквитки.
Не, стига, 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 ще хванеш диабет от толкова много сладки неща.
Не съм приключил. Искам вътре в стаята температурата да е между 24 и 25 градуса, за да мога да мисля по-добре, защото когато е над 30 градуса, мозъка ми започва да се топи. И третото ми условие е или да се виждаме рано сутрин, или късно вечер, за да може да не ми се разпокъсва деня.
Това ще продължи дълго. Благодарим ви, че бяхте с нас. Желаем ви прекрасни събота и неделя, в които да правите добрини. Направете едно добро дело, като харесате страницата ни във Фейсбук. Ние децата. До следващия път. А до тогава помнете.
Да имаш голямо сърце, не тежи. Само помага. Да имаш голямо сърце, не тежи.
Да. Страданието и милосърдието.
Състраданието.
Състраданието. Той страданието си е добродетел. Страдаш за другите само.
Не, Софрони.
Не, Софрони. Думите са силни.
Давай.
Думите са силни.
Между другото, а и с този словоред, който тръгна също беше добре.
Кой? Думите са силни, но...
Тя символизира, а не че реално взимаш ябълка, която да ти покаже колко е добър.
Добре, добре.
И после има въпроси, които се задават. По-добре. По-добрия вариант.
Смисъл?
Да, смисъл, че до сега обясняваме някакви неща и ти си, но нека чуем децата.
То стана добре, ама много аз докато го измисла.
Аристотел и добродетелта.
Някой.
Да, знам.
Какво би направил?
Това беше доста силно.
Според мен едва ли престъпника би казал да ти помогна.
Защо?
Защото по-скоро я млъквай дърто, никой не има ти помогне. Крадец мръсен. А не, без мръсен. Става въпрос за деца. Нали, все пак трябва да сме малко толерантни към децата. Толерантни. Ева, бабо. Елдемония.
Да.
Елдемония, това е европейския демон.
Да, но пък в юдаизма, освен любовта и подчинението за, на закон...
Бира каменица с пържени картофи.
Добре.
Не беше глупо.